สวัสดีค่ะวิวเอพากภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่2ธันวาคม2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะอยู่กับดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐปัดข่าวส่งอาวุธนิวเคลียร์ให้กับยูเครนฝ่ายความมั่นคงทำเนียบขาวเผยมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะเห็นดีลหยุดยิงอิสราเอลฮามาสไทยประท้วงเรือรบเมียนมายิงเรือประมงไทยยอดจับจ่าย Black Friday ปีนี้โต 3.4% หลังชาวอเมริกันช็อปออนไลน์ฉ่ำส่วนเสริมข่าววันนี้จับท่าทีทรัมป์และคนใกล้ชิดแนวทางดีลอิหร่านในช่วงระอุและปิดท้ายกันที่แคลิฟอร์เนียพัฒนานวัตกรรมแผงฟิล์มลดความร้อนหวังต้านภาวะโลกเดือดรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะต้องเริ่มกันที่สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะซึ่งมีสหรัฐเนี่ยมีจุดยืนล่าสุดออกมาด้วยนะคะ
ครับในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบข่าวเจคซิลเลเวนก็เรียกว่าไปปรากฏตัวในหลายรายการข่าวนะครับเพื่อพูดคุยในหลายประเด็นและหนึ่งในประเด็นนั้นคือการย้ำว่าสหรัฐไม่ได้พิจารณาส่งมอบอาวุธนิวเคลียร์ให้ยูเครนครับซัลลิแวนตอบคำถามเมื่อวันอาทิตย์กับรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC ปฏิเสธประเด็นที่หนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลชาติตะวันตกที่ไม่ขอระบุตัวตนนั้นเสนอให้ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐส่งอาวุธนิวเคลียร์ให้ยูเครนใช้งานก่อนหมดวาระการเป็นผู้นำทำเนียบขาวโดยที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวกล่าวว่านั่นไม่ได้อยู่ในการพิจารณาไม่เลยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้คือการเพิ่มขีดความสามารถในรูปแบบต่างๆให้กับยูเครนเพื่อให้เขาสามารถปกป้องตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อสู้กับรัสเซียไม่ใช่มอบความสามารถด้านนิวเคลียร์ให้แก่พวกเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัสเซียระบุว่าแนวคิดคืนอาวุธนิวเคลียร์ให้ยูเครนนั้นเป็นความบ้าคลั่งอย่างแท้จริงและกล่าวว่าการป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นคือหนึ่งในเหตุผลที่รัฐบาลมอสโกส่งทหารเข้าไปในยูเครนทั้งนี้ครับยูเครนรับสืบทอดอาวุธนิวเคลียร์มาจากอดีตสหภาพโซเวียตที่ล่มสลายไปในปี1991แต่ก็กำจัดทั้งหมดไปเมื่อเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงบูดาเปสต์เมื่อปี1994เพื่อแลกกับการรับประกันด้านความมั่นคงจากรัสเซียสหรัฐและอังกฤษที่ผ่านมาประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้พร่ำบ่นมาเสมอครับว่าการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ในครั้งนั้นทำให้ความมั่นคงของยูเครนสั่นคลอนและใช้เรื่องนี้เป็นเหตุผลเพื่อเข้าร่วมกับนาโต้ซึ่งเป็นสิ่งที่รัสเซียคัดค้านอย่างเต็มที่ครับคุณนิติการ
ขยับมาที่วิกฤตในตะวันออกกลางกันต่อนะคะทางที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวก็ย้ำในวันอาทิตย์ค่ะว่ามีแนวโน้มมากขึ้นที่จะเกิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสนะคะและมอบอิสรภาพให้กับตัวประกันที่เหลืออยู่ขณะที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นฮามาสได้เผยแพร่วิดีโอตัวประกันอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลด้วยค่ะเจคซัลลิแวนได้กล่าวในรายการ State of the Union ของสำนักข่าว CNN ว่าทีมเจรจาอาจมีโอกาสหยุดสงครามในกาซาที่ดำเนินมา14เดือนแต่ยังไม่คาดการผลสุดท้ายเพราะข้อเสนอหยุดยิงก่อนหน้านี้ก็เกือบจะถึงข้อบรรลุมาก่อนแล้วทางประธานาธิบดีอิสราเอลไอแซคเฮอร์ซ็อกซึ่งมีบทบาทในทางพิธีการซะเป็นส่วนใหญ่กล่าวในวันอาทิตย์ว่ามีการเจรจาเกิดขึ้นหลังฉากและสามารถแล้วเสร็จได้ซัลลิแวนกล่าวในรายการ Meet the Press ของสำนักข่าว NBC ด้วยค่ะว่าเราทำงานอย่างลึกซึ้งกับผู้เล่นสำคัญในภูมิภาคและมีความเคลื่อนไหวจนกระทั่งในวันนี้จะมีการพูดคุยและปรึกษาหารือกันมากขึ้นแล้วเราหวังว่าจะสร้างข้อตกลงการหยุดยิงและเรื่องตัวประกันได้แต่เรายังไปไม่ถึงตรงนั้นค่ะการเปิดเผยของซัลลิแวนมีขึ้น1วันหลังกลุ่มติดอาวุธฮามาสเผยแพร่วิดีโอความยาว3นาทีครึ่งของเอดานอเล็กซานเดอร์ตัวประกันชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลที่ขอให้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ช่วยเหลือให้เขาเป็นอิสระระหว่างที่สถานการณ์ในกาซายังมีการโจมตีอย่างต่อเนื่องค่ะ
Dear President Trump My name is Edan Alexander
ทางรอยเตอร์รายงานด้วยนะคะว่ายาเอลอเล็กซานเดอร์แม่ของเอดานกล่าวว่าตกใจที่เห็นวิดีโอของบุตรชายวัย20ปีถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปและอยู่ในสภาพซีดเซียวนั่งหันหน้าเข้ากำแพงอยู่ในที่มืดโดยชายผู้นี้ได้ระบุตัวตนและกล่าวถึงครอบครัวของเขานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลและว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะ แม่ของตัวประกันรายนี้กล่าวที่เทลอาวิฟว่าวิดีโอดังกล่าวมอบความหวังให้เราแต่ได้แสดงให้เห็นถึงความยากลำบากของเอดานและตัวประกันคนอื่นๆและการที่พวกเขาร้องขอและอ้อนวอนให้เราช่วยเหลือพวกเขาพร้อมเรียกร้องให้ผู้นำอิสราเอลยุติสงครามในกาซาและทำข้อตกลงกับฮามาสเพื่อปล่อยตัวประกันที่เหลือค่ะด้านนายกอิสราเอลเนทันยาฮูได้กล่าวในแถลงการว่าวิดีโอดังกล่าวเป็นสงครามจิตวิทยาอันโหดร้ายและว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับครอบครัวของอเล็กซานเดอร์โดยย้ำว่าพวกเขาว่าอิสราเอลทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อ นำตัวประกันกลับบ้านขณะที่ทีมเปลี่ยนผ่านอำนาจของทรัมป์ไม่ได้ตอบกลับรอยเตอร์ที่ขอความเห็นในเรื่องดังกล่าวในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะทั้งนี้เอดานอเล็กซานเดอร์ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไประหว่างปฏิบัติการที่ทำหน้าที่เป็นทหารเมื่อ7ตุลาคมปี2023ในการโจมตีของฮามาสทางตอนใต้ของอิสราเอลโดยทางการเทอาวีฟยังเชื่อว่ามีตัวประกันอีก101คนยังมีชีวิตอยู่ในกาซาใต้การควบคุมของฮามาสส่วนความคืบหน้าด้านการเจรจาหยุดยิงในกาซาค่ะผู้นำฮามาสเยือนอียิปต์ในวันเสาร์ในการหารือหนทางในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันเพื่อแลกกับการส่งคืนนักโทษปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจับตัวไปซึ่งถือเป็นพัฒนาการล่าสุดหลังจากที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันได้เปิดเผยว่ามีความพยายามผลักดันดีลหยุดยิงในกาซาขึ้นมาอีกครั้งด้านโฆษกสภาความมั่นคงประจำทำเนียบขาวชอนซาเวดได้กล่าวว่าเรามีโอกาสสำคัญในการบรรลุข้อตกลงเพื่อปล่อยตัวประกันยุติสงครามและเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาและว่าคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันชาวอเมริกันให้ได้พร้อมกับย้ำด้วยว่าข้อตกลงนั้นอยู่ในการพิจารณาแล้วนะคะคุณเยี่ยมยุทธ
ไปดูสถานการณ์ในฉนวนกาซากันบ้างนะครับทางด้านหน่วยงานผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ของ UN ระบุในวันอาทิตย์ว่าจะระงับการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในเส้นทางสายหลักเข้าสู่ฉนวนกาซาเนื่องจากถูกกลุ่มติดอาวุธที่เข้าปล้นรถบรรทุกขนส่งของหน่วยงานระหว่างประเทศครับฟิลิเป้ลาซารินีหัวหน้าสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรือว่าอันราเผยว่าเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังเคเรมชาลอมนั้นอันตรายเกินไปในฝั่งกาซาเนื่องจากมีกลุ่มติดอาวุธเข้าปล้นรถบรรทุกความช่วยเหลือเกือบ100คันบนเส้นทางดังกล่าวเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนและเข้าปล้นสิ่งของบรรเทาทุกข์อีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งกล่าวโทษว่านโยบายการรักษาความเรียบร้อยของอิสราเอลนั้นคือเหตุผลหลักของภาวะไร้ขื่อแปรที่เกิดขึ้นด้านทางการอิสราเอลยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับการตัดสินใจของหน่วยงานผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ของ UN โดยระบุเพียงว่าอิสราเอลเปิดทางให้ส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาอย่างเพียงพอแต่ว่าทางอันราและหน่วยงานด้านมนุษยธรรมอื่นต่างหากนั้นที่ล้มเหลวในการจัดส่งสิ่งของเหล่านี้เสียเองณเวลานี้ด่านเคเรมชาลอมเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอิสราเอลและกาซาเส้นทางเดียวที่เหลืออยู่ในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในดินแดนปาเลสไตน์หลังจากด่านราฟาถูกปิดไปเมื่อเดือนพฤษภาคมสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในกาซานั้นผู้สื่อข่าว AP รายงานว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในมูวาซีทำให้มีผู้เสียชีวิต6รายรวมทั้งมีเด็ก6ขวบและ8ขวบเป็นผู้เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่แพทย์ในโรงพยาบาลนัสเซอร์ในฉนวนกาซานอกจากนี้ยังมีการโจมตีทางตอนใต้ของราฟาซึ่งติดกับชายแดนอียิปต์ทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายแต่กองทัพอิสราเอลระบุว่าไม่ทราบเรื่องการโจมตีของทั้ง2พิกัดนี้และกล่าวว่าอิสราเอลนั้นมุ่งโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธเท่านั้นอีกด้านหนึ่งมีแรงงานจรวดของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนมุ่งหน้าถล่มตอนกลางของอิสราเอลแต่ว่ากองทัพเทลอาวีฟระบุว่าได้สกัดอาวุธดังกล่าวได้ก่อนจะถึงเป้าหมายที่ผ่านมาสหรัฐกาตาร์และอียิปต์และขออภัยครับสหรัฐกาตาร์และอียิปต์ใช้เวลาในช่วงปีที่แล้วในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกาซาแต่ต้องสะดุดอยู่หลายครั้งจากการที่อิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอฝั่งฮามาสในการถอนทหารทั้งหมดจากดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งคณะทำงานไบเดนกล่าวว่าจะผลักดันดีลหยุดยิงอีกครั้งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายที่ดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐทางด้านว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ให้คำมั่นในการยุติสงครามในตะวันออกกลางโดยไม่ได้ระบุว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดครับคุณอธิการ
ค่ะมากันที่การแต่งตั้งนะคะเ จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองของสหรัฐนะคะก็มีความเคลื่อนไหวออกมาของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ระบุว่าเตรียมเสนอชื่อแคชพาเทลอดีตเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและผู้พักดีต่อทรัมป์เป็นผู้อำนวยการ FBI นะคะซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่จะขับคริสโตเฟอร์เรย์ผู้อำนวยการคนปัจจุบันที่ทรัมป์ได้เสนอชื่อมาให้ออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระค่ะแคชพาเทลเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของผู้อำนวยการด้านข่าวกรองแห่งชาติและกระทรวงกลาโหมสหรัฐในยุคทรัมป์สมัยแรกนะคะและเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่คนที่ทรัมป์แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนที่สามารถเข้าถึงบันทึกด้านข่าวกรองของประธานาธิบดีสหรัฐได้โดยการเสนอชื่อพาเทลของทรัมป์ดูเหมือนเป็นการเตรียมการที่จะปลดคริสโตเฟอร์เรย์ผู้อำนวยการของ FBI ที่ทรัมป์เสนอชื่อมาแทนที่เจมส์โคมีเมื่อปี2017เนื่องจากการที่โคมีสืบสวนทรัมป์ในประเด็นที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปี2016ขณะที่เรย์มีวาระดำรงตำแหน่ง10ปีซึ่งสิ้นสุดในปี2027และเขาก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะลาออกจากตำแหน่งก่อนกำหนดแต่อย่างใดค่ะในวันเสาร์อีกเช่นกันทรัมป์เสนอชื่อชาร์ลส์คูชเนอร์พ่อของเจเร็ดคูชเนอร์ซึ่งเป็นสามีของอีวังกาทรัมป์ที่เป็นลูกสาวนะคะให้เป็นทูตสหรัฐประจำฝรั่งเศสและเมื่อวันอาทิตย์ทรัมป์ยังเสนอชื่อนักธุรกิจอเมริกันเชื้อสายเลบานอนมาซาร์ดบูลอสซึ่งเป็นพ่อของสามีทิฟฟานี่ทรัมป์บุตรสาวให้เป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านกิจการอาหรับและตะวันออกกลางซึ่งถือเป็นครั้งที่2ในช่วงไม่กี่วันนี้ค่ะที่ทรัมป์เสนอชื่อพ่อของลูกเขยให้ดำรงตำแหน่งในคณะทำงานชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศในต้นปีหน้านะคะเกี่ยวเนื่องกับทรัมป์ค่ะระหว่างที่อิหร่านน่าจะเป็นวาระลำดับต้นๆของประเด็นการต่างประเทศในรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐผู้เชี่ยวชาญจับตาท่าทีของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทั้งในอดีตนะคะรวมถึงความเคลื่อนไหวหลังชนะการเลือกตั้งของเขาค่ะที่อาจจะช่วยกำหนดรวมถึงคาดการณ์แนวนโยบายของอิหร่านในยุคทรัมป์ 2.0 ได้ไม่มากก็น้อยนะคะซึ่งในเรื่องนี้คุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายามีรายงานจากไมเคิลเลอร์เพนผู้สื่อข่าววิวเอมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับอิหร่านในทางที่ประนีประนอมหลายครั้งนะครับแต่ว่าพอชนะเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็มีการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งด้านความมั่นคงแห่งชาติที่มีจุดยืนแข็งกร้าวต่ออิหร่านขึ้นมาครับท่าทีทางการเมืองของทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งนะครับเกิดขึ้นคู่ขนานไปกับการที่รัฐบาลเตหะรานสามารถเสริมศักยภาพโครงการนิวเคลียร์จนผลิตวัตถุดิบสำหรับหัวรบได้อย่างรวดเร็วและยกระดับการเผชิญหน้ากับอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในตะวันออกกลางโดยครั้งหนึ่งในช่วงหาเสียงครับทรัมป์เคยพูดถึงอิหร่านไว้ว่าผมจะไม่ทำไม่ดีกับอิหร่านเราจะเป็นมิตรกันกับอิหร่านผมคิดว่าอาจจะหรืออาจจะไม่แล้วก็กล่าวได้ว่าแต่พวกเขามีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้เหล่าผู้นำของอิหร่านออกมาเตือนในปีนี้ครับว่ารัฐบาลเตหะรานอาจละทิ้งแนวทางไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หากการดำรงอยู่ของอิหร่านนั้นถูกคุกคามจากภายนอกโดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมามีนักข่าวตั้งคำถามกับทรัมป์ว่ายังอยากเจรจากับอิหร่านอยู่หรือไม่ซึ่งทรัมป์ก็ตอบว่าแน่นอนในรายการพอดแคสต์เมื่อเดือนตุลาคมนะครับเพื่อดำเนินรายการถามทรัมป์ว่าอยากเห็นอิหร่านกลับมาปกครองในระบอบกษัตริย์ที่เคยถูกโค่นล้มไปเมื่อปี1979หรือไม่เขาตอบว่าเราไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรแบบนั้นทั้งหมดเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรแบบนั้นทั้งหมดเราเพศเองไม่ได้ยอมรับเถอะนั่นคือคำพูดของทรัมป์ที่พูดกับรายการพอดแคสต์นะครับและเมื่ออิหร่านระดมยิงจรวดใส่อิสราเอลเมื่อ1ตุลาคมทรัมป์พูดถึงความเห็นของประธานาธิบดีโจไบเดนที่บอกกับอิสราเอลว่าไม่ควรตอบโต้อิหร่านด้วยการโจมตีพื้นที่โครงการนิวเคลียร์โดยเขากล่าวว่าผมคิดว่าเขาซึ่งหมายถึงโจไบเดนพูดผิดตรงนั้นมันคือจุดที่ควรโจมตีไม่ใช่หรือและกล่าวด้วยว่าคำตอบควรเป็นการโจมตีที่นิวเคลียร์ก่อนและห่วงเรื่องอื่นทีหลังในรัฐบาลทรัมป์วาระที่1ย้อนไปนะครับเขาพาสหรัฐออกจากข้อตกลงเมื่อปี2015ที่อิหร่านทำกับชาติมหาอำนาจว่าจะควบคุมโครงการนิวเคลียร์แลกกับการลดระดับการถูกคว่ำบาตรซึ่งตอนนั้นทรัมป์ได้กล่าวหาว่าจะหาแนวทางการกดดันรัฐบาลเตหะรานที่หนักกว่านี้โดยหนึ่งในรูปธรรมของแนวทางที่ทรัมป์กล่าวในครั้งนั้นก็คือการกดดันช่องทางส่งออกน้ำมันของรัฐบาลเตหะรานนะครับเมื่อเดือนตุลาคมเขาโพสต์ในบัญชีแพลตฟอร์ม X ว่าด้วยการคุกคามการดำรงอยู่ของระบอบอิหร่านอันนี้เป็นข้อความของทางมาโกรูบิโอนะครับที่เป็นตัวเต็งแคนดิเดตที่ทรัมป์เนี่ยเสนอให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับเขากล่าวว่า ด้วยการคุกคามการดำรงอยู่ของระบอบอิหร่านผ่านการกดดันอย่างสูงสุดและมาตรการโดยตรงที่ไม่ได้สัดส่วนเท่านั้นที่เราจะมีโอกาสส่งอิทธิพลและความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวทางอาชญากรรมของอิหร่านนั่นก็คือทิศทางของคนใกล้ชิดของทรัมป์นะครับที่มีทิศทางไปในทางที่ต้องมีมาตรการที่ดุดันกับรัฐบาลเตหะรานครับโดยหนึ่งในความเคลื่อนไหวของอิหร่านที่มีการพูดถึงกันว่าจะต้องได้รับผลของการกระทำนั้นคือรายงานจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐได้สกัดแผนการที่อิหร่านพยายามจัดหาชาวอัฟกานิสถานมาก่อการลอบสังหารทรัมป์ในช่วงก่อนวันเลือกตั้งซึ่งจุดนี้ทางการเตหะรานก็ออกมาบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่กล่าวหาครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันไมเคิลวอลซ์ที่ทรัมป์เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติในรัฐบาลชุดหน้านั้นกล่าวหาว่าอิหร่านนั้นต้องได้รับผลการกระทำลองไปฟังเสียงเขาดูครับ
Need to be sending a message loud and clear that that is a red line that will never be tolerated to all of our
วอลซ์กล่าวว่าเราต้องสื่อสารดังๆและชัดเจนไปยังศัตรูของเราถึงเส้นทางที่เราจะไม่ยอมทนซึ่งนั่นจะตามมาด้วยการตอบโต้อย่างใหญ่หลวงเราต้องรื้อฟื้นการป้องปรามแต่กระนั้นครับแม้ประเมินท่าทีของทรัมป์ในช่วงที่ผ่านมารวมถึงสัญญาณจากคนรอบข้างแล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความแน่ชัดว่ารัฐบาลใหม่รวมถึงตัวทรัมป์เองนั้นจะมีแนวทางเจรจาต่อรองกับอิหร่านอย่างไรรวมถึงท่าทีของสหรัฐในอนาคตในกรณีที่ตกลงกับอิหร่านไม่ได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวที่จะต้องจับตามองต่อไปพร้อมกับการก่อรูปก่อร่างของรัฐบาลใหม่ที่กำลังดำเนินอยู่ครับคุณอิทธิการ
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเยี่ยมยุทธค่ะมาฟังข่าวกันต่อนะคะรอยเตอร์รายงานกรณีที่ทางการไทยประท้วงเหตุเรือรบของกองทัพเรือเมียนมายิงเรือประมงไทยเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก2รายนะคะทางนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยระบุในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและกล่าวว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงในทุกรูปแบบแต่ยังตั้งคำถามในประเด็นที่กองทัพเมียนมากล่าวอ้างว่าเรือประมงไทยรุกล้ำน่านน้ำและว่าทางการไทยยังรอรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้รวมทั้งเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวชาวประมง4คนที่ทางการเมียนมาควบคุมตัวด้านกระทรวงกลาโหมของไทยระบุ ก่อนหน้านี้ว่ามีชาวประมง2รายถูกยิงระหว่างที่เรือประมงซึ่งอยู่บริเวณ4ไมล์ทะเลในน่านน้ำของเมียนมาซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดระนองโดยกระทรวงกลาโหมยื่นจดหมายประท้วงในการใช้กำลังกับทางเมียนมาแล้วเรียกร้องให้เผยรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเรียกร้องให้ส่งตัวชาวประมงและลูกเรือทั้งหมดกลับไทยโดยเร็วส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยมาริสเสงี่ยมพงษ์ได้ออกหนังสือต่อรัฐบาลเมียนมาให้แสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้รวมทั้งมีกำหนดการเรียกตัวทูตเมียนมาเข้าพบหารือที่กระทรวงในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อขอให้มีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและปล่อยตัว4คนไทยที่ถูกควบคุมตัวฝั่งรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ได้ตอบกลับการติดต่อขอความเห็นของรอยเตอร์ทางโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewathai.com ค่ะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะ Facebook Instagram X และ YouTube แล้วเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในสหรัฐกันบ้างนะคะปัญหาโลกร้อนก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาบ่อยครั้งนะคะแต่ปัญหาของอากาศร้อนและทำให้ค่าไฟพุ่งเนี่ยพูดกันบ่อยมากกว่านะคะทางอเมริกาเขาก็เลยมีการหาทางออกในการประหยัดเงินในกระเป๋านะคะด้วยนวัตกรรมที่เขาหยิบวัสดุใหม่ซึ่งผู้คิดค้นนั้นบอกว่าสามารถจะส่งความร้อนกลับขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้และอาจจะช่วยประหยัดค่าไฟได้จะเป็นอย่างไรนะคะคุณคมสันสิทธนาวิบุญชัยมีรายละเอียดจากแมตต์ดิโป้ผู้สื่อข่าววิวเอมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
บริษัทแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับกำลังพัฒนาแผ่นฟิล์มเพื่อช่วยลดอุณหภูมิโดยใช้หลักการแผ่ความร้อนส่วนเกินกลับไปสู่ชั้นบรรยากาศบนท้องฟ้าอุปกรณ์ที่ว่ามีหน้าตาคล้ายกับแผงโซลาร์เซลล์แต่มีหลักการทำงานที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงโดยเมื่อแผงดังกล่าวถูกติดตั้งด้านบนของอาคารจะช่วยทำให้พื้นที่ในตึกด้านล่างมีอุณหภูมิลดลงเทคโนโลยีนี้พัฒนามาจากหลักการเรื่องระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานอื่นๆในการช่วยลดอุณหภูมิความร้อนที่ถูกส่งมาจากดวงอาทิตย์ช่วงเวลากลางวันนั้นส่วนใหญ่ชั้นบรรยากาศและวัตถุบนพื้นโลกจะดูดซับไว้ ขณะที่รังสีความร้อนอินฟราเรดบางส่วนจะเดินทางกลับออกไปในอวกาศผ่านช่องที่เรียกว่าหน้าต่างชั้นบรรยากาศและแผงฟิล์มที่ว่าก็ถูกพัฒนาขึ้นมาทำหน้าที่ราวกับเป็นบานหน้าต่างที่เปิดช่องให้รังสีความร้อนลอดออกไปได้ช่วยบรรเทาแม้ในวันที่อากาศร้อนมากที่สุดก็ตามอาจุนซาโรยาCEO บริษัท Skycool Systems ที่ตั้งในเมือง Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนียอธิบายถึงความเชื่อมโยงว่ามันคือการโฟกัสไปที่พลังงานอินฟราเรดหรือพลังงานความร้อนที่มีต่อวัตถุและฉายพลังงานที่มีความยาวคลื่นเฉพาะนี้ไปยังชั้นบรรยากาศด้านบนแผงที่ฉาบด้วยฟิล์มสีเงินสะท้อนเงาภายในบรรจุของเหลวเอาไว้และทางบริษัทผู้พัฒนาบอกว่าแผ่นฟิล์มจะช่วยลดอุณหภูมิให้กับของเหลวนี้ได้ราว5องศาเซลเซียสโจเอลรินสกี้รองประธานบริษัท Skycool Systems อธิบายเสริมว่าของเหลวมีเส้นทางการไหลเป็นวงจรที่ใช้เวลาค่อนข้างนานส่วนที่ติดฟิล์มจะช่วยระบายความร้อนให้กับของเหลวขณะที่ไหลผ่านของเหลวที่เย็นแล้วจะไหลไปยังระบบทำความเย็นของอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทำให้พลังงานภายนอกที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีนี้มีเพียงปั๊มขนาดเล็กเพื่อช่วยขับเคลื่อนของเหลวให้หมุนเวียนนอกจากนั้นซาโรยา CEO ของบริษัทแห่งนี้กล่าวด้วยว่าถ้าร้านขายของชำทั่วไปนำระบบของ Skycool ไปใช้จะช่วยประหยัดค่าไฟสำหรับเครื่องทำความเย็นได้ราว 15-20% ยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีการทำความเย็นดังกล่าวยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายตัวอย่างเช่นโครงการหนึ่งในประเทศอินเดียติดแผ่นฟิล์มด้านบนของรถเข็นขายของริมถนนเพื่อช่วยลดความร้อนและถนอมอายุของผักผลไม้ให้มีความสดยาวนานขึ้นเป็นต้นซาโรยาแสดงความหวังว่าหากเราทำให้อาคารต่างๆมีอุณหภูมิที่เย็นสบายสำหรับการอยู่อาศัยโดยไม่ต้องใช้น้ำหรือไฟฟ้านั่นก็จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตให้กับทั่วโลกได้อย่างมหาศาลและที่สำคัญอุณหภูมิที่เย็นลงอาจจะเป็นการช่วยชีวิตผู้คนและเพิ่มความสามารถในการผลิตให้มากขึ้นได้ด้วยทุกวันนี้นะครับบริษัท Skycool Systems กำลังเร่งพัฒนาวัสดุมุงหลังคาโดยตั้งใจที่จะนำไปใช้ในสิ่งปลูกสร้างสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่หลายแห่งอาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศใช้เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความลำบากของสภาพอากาศที่ถูกยกระดับจากภาวะโลกร้อนมาสู่ภาวะโลกเดือดผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้าคุณเยี่ยมยุทธมีสรุปผลประกอบการของวัน Black Friday มาฝากกันค่ะVoice of America VOA Washington ได้เวลาสรุปผลประกอบการของ Black Friday กันแล้วนะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับก็เป็นเรื่องราวของวันสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มีเทศกาล Black Friday มีสินค้าลดราคากระหน่ำกันนะครับยอดจับจ่ายตามห้างร้านปีนี้เรียกว่าเงียบเหงานะครับแต่ว่าชาวอเมริกันเนี่ยแห่ช็อปออนไลน์ผ่านแล็ปท็อปแล้วก็สมาร์ทโฟนกันคึกคักเลยนะครับ
ค่ะ
Mastercard Spending Pulseที่เป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลค้าปลีกรวมถึงตัว Mastercard และผู้ให้บริการด้านเครดิตนะครับระบุว่า Black Friday ปีนี้มียอดขายในห้างร้านเพิ่มขึ้น 0.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่ยอดจับจ่ายบนเว็บไซต์ e-commerce ต่างเพิ่มขึ้นถึง 14.6% นะครับอย่างไรก็ตามการประเมินดังกล่าวนี้ไม่ได้ปรับค่าตามเงินเฟ้อที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งบริษัท Factetus ที่ดูรูปแบบการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์และในร้านค้านั้นพบว่ายิ่งปรับฐานตามเงินเฟ้อจะยิ่งพบว่ายอดใช้จ่ายตามห้างร้านนั้นลดลงนะครับโดยชี้ว่ายอดช็อปออนไลน์นั้นเติบโต 11% แล้วก็ยอดช็อปตามร้านเนี่ยลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับเดียวกันช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เมื่อคำนวณเงินเฟ้อเข้าไปด้วยจะพบว่ายอดช็อปออนไลน์โตขึ้น 8.5% ขณะที่ยอดซื้อสินค้าตามห้างร้านลดหวบถึง 8% ครับทั้งนี้ยอดจับจ่ายโดยรวมในวัน Black Friday ก็เติบโต 3.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอ้างอิงจาก Mastercard และคาดว่ายอดซื้อสินค้าปลายปีที่ไม่รวมรถยนต์ในช่วง1พฤศจิกายนถึง24ธันวาคมก่อนคริสต์มาสนั้นตามร้านค้าและบนโลกออนไลน์จะเติบโตที่ 3.2% ได้ครับก่อนหน้านี้ Adobe Analytics ระบุในวันเสาร์ว่าชาวอเมริกันจับจ่ายไปทั้งหมด 1,800 ล้านดอลลาร์ในวัน Black Friday ครับถือเพิ่มขึ้น 10.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการจับจ่ายของชาวอเมริกัน1ล้านคนโดยสินค้ายอดนิยมในวันดังกล่าวก็จะเป็นเครื่องสำอางเป็นลำโพงบลูทูธนะครับแล้วก็เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซเป็น3สินค้าหลักที่มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับส่วน Salesforce ประเมินกิจกรรม นักช็อปอเมริกัน 1.5 ล้านคนปีนี้ระบุว่ายอดขายวัน Black Friday โต 7% พร้อมเงินสะพัด 17,500 ล้านดอลลาร
์
ส่วนสินค้ายอดนิยมนั้นคือเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ครับ
ค่ะเอาละค่ะนอกจากเรื่องของการช้อปปิ้งแล้วนะคะต้องมาส่งท้ายกันเรื่องของอันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์นะคะเพราะว่าสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าปีนี้ถือว่าคึกคักอย่างน่าสนใจและมีการสร้างสถิติใหม่เกิดขึ้นนะคะสำหรับโมอาน่า2ค่ะที่นำคลื่นความบันเทิงมาสู่ผู้ชมในจอเงินอเมริกันช่วงสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าแต่เดิมหนังเรื่องนี้จะลงจอแก้วผ่านสตรีมมิ่งค่ะแต่ว่าตัดสินใจมาทำหนังใหญ่ภาคต่อนะคะโกยรายได้ไป221ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เปิดตัวนะคะและทำสถิติใหม่ในวันสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าเนื้อแชมป์เก่าอย่าง Frozen ภาค2ค่ะที่ทำสถิติไว้ที่125ล้านดอลลาร์ในปี2019นะคะส่วนอันดับ2ค่ะ Wicked หนังจินตนิยายแนวมิวสิคัลทุนสร้างสูงได้ Ariana Grande และ Cynthia Erivo ผนึกกำลังสุดปังแบบยั้งไม่อยู่ในสัปดาห์นี้นะคะก็กวาดรายได้กันไปอีก80ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายค่ะอันดับ3นะคะตกเป็นของ Gladiator 2ค่ะของพุ่มกับ Ridley Scott ซึ่งเป็นภาคต่อจากภาคแรกที่ออกฉายไปตั้งแต่ปี2000นะคะก็ยังอยู่ในอันดับ3ค่ะแต่ว่ารายได้เนี่ยลดลงมากว่าครึ่งเลยค่ะที่30ล้านกับอีก700ล้านดอลลาร์นะคะส่วนอันดับ4ค่ะเป็นภาพยนตร์ Red One หนังกอบกู้คริสต์มาสนะคะพร้อมทัพนักแสดงชั้นนำทั้ง The Rock Dwayne Johnson และกัปตันอเมริกา Chris Evans ก็เก็บรายได้ไปอีก12ล้าน9แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้นะคะก็หยอดกระปุกให้คุ้มทุนสร้างที่200ล้านดอลลาร์ค่ะและอันดับสุดท้ายนะคะท็อป5ทิ้งท้ายด้วยธีมคริสต์มาสอีกเรื่องค่ะ The Best Christmas Pageant Ever ก็เป็นหนังตลกแนวเทศกาลจากหนังสือที่ขายดีในชื่อเดียวกันนะคะก็ทำรายได้ไปอีก3ล้าน3แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะเอาละค่ะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นิธิการคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้ได้ติดตามทั้งยอดจับจ่ายใช้สอยอันดับหนังทำเงินแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจยอดจับจ่ายนี่มีของเราสักกี่ส่วนนะคุณนิธิการคุณเยี่ยมยุทธด้วย
เราจะบอกว่าจะช็อป
ไม่น้อยเนาะ
เราคงจะเป็นแค่ส่วนน้อยนะคะเพราะว่าดูความน่าสนใจเนี่ยเขาบอกเลยว่าปีนี้จับจ่ายไปหมื่นล้านดอลลาร์ถ้าย้อนไปดูตัวเลขปีที่แล้วประมาณ 9,800
แต่ถ้าเกิดเทียบกับตารางเงินเฟ้อเขาก็ยังมีการโต้เถียงกันว่าอาจจะถือว่าลดน้อยลงนะคร
ับ ใช่แต่ก็เป็นจุดที่เขาก็มีการเปรียบเทียบกันเรื่องของการซื้อแบบห้างร้านกับการซื้อออนไลน์ซึ่งออนไลน์ก็ได้รับความนิยมกันไปเรื่อยๆแต่ในขณะที่การช็อปผ่านห้างร้านเนี่ยก็เหมือนกับจะดูเหมือนจะเสื่อมมนต์ขลังลงเพราะว่าคนรู้สึกว่าไม่ทันใจกดจากโทรศัพท์มือถือดูน่าจะง่ายกว่า
ไม่ต้องไปต่อคิวไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใครด้วยนะครับ
ใช่
เดี๋ยวนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ดูเหงาไปนะคุณนิธิการในเมืองไทยซูเปอร์มาร์เก็ตก็ดูเหงาแต่ว่าช็อปเขาแพ็คของไปส่งออนไลน์เนี่ยเพราะว่ามันมี delivery การส่งของไปตามบ้านตามอะไรที่เขาส่งทางออนไลน์อะค่ะมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเดินหาแล้วไม่เห็นคนมาเดินช็อปสักเท่าไหร่แล้วยกเว้นมาช็อปร้านอื่นๆมาซื้อของร้านอื่นแล้วก็แวะเข้ามามีบ้างแล้วการจับจ่ายก็ช่วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่คือไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่ก็มีเคาน์เตอร์ที่คิดเงินเองอ่านบาร์โค้ดเอง QR โค้ดอ่านเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีนะคะ
จริงๆก็เหมือนกับในตอนนี้ในอเมริกานะคะที่บรรดาร้านขายของต่างๆซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆก็ปรับตัวในรูปแบบเดียวกันแล้วก็การสั่งของออนไลน์ก็เริ่มจะเหมือนกับว่าไม่ต้องไปซื้อของด้วยตัวเองแต่บางทีมันก็ขาดเสน่ห์นะเวลาเราจะมานั่งเลือกข้าวของการเปรียบเทียบราคาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่อาจจะเลือนหายไปก็อาจจะธุรกิจก็จะได้รับผลกระทบตามมาด้วย
ใ การเปรียบเทียบราคาเขาอาจจะคลิกกันดูทั้งวันมาก่อนเลยก็ได้นะคุณนิติการคุณเยี่ยมยุทธคืออ่านแล้วอ่านอีกคลิกเจ้านั้นเจ้านี้คือเปรียบเทียบจนตาบวมแล้วเราก็กดสั่งเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่มันเปลี่ยนไปหมดเลยคือไม่ต้องมาถือเปรียบเทียบนะใช่ไหมคุณเยี่ยมยุทธ
น่าจะคล้ายกัน
ใช่ครับก็ถ้าเป็นสมัยก่อนคงจะเป็นแคตตาล็อกนะครับดูว่าห้างไหนจะให้ราคาดีกว่าสมัยนี้ก็ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็คงเป็นทิศทางที่สังคมดำเนินไปในบริบทที่เทคโนโลยีนั้นมีบทบาทในชีวิตกับคนมากขึ้นนะครับ
ค่ะก็อย่าลืมเงยนะ